SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed inti semaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb inselmilkom dan huwa ġew għaxa dan huwa l-programm Malti tal-nar minn fuq ir-radju tal-SBS merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfin tagħna għas-sedien protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u nuru r-rispett tagħna lejn l-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Grazzi tal-kumpanija tagħkom waqt li nittama' li issegwu din ix-xandira bil-Malti fil-programm tal-lum ikollna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna Leonard Callus. Illum ser inkompli nitkellem mas-Sur Paul Samut li ġie l-Awstralja kmini fis-snin 50 bħala żagħżugħ ta' 17-il sena fuq wieħed mill-ewwel vjaġġi fuq l-ajruplan minn Malta l-Awstralja. Wara li smajna dwar il-vjaġġ tiegħu fuq l-ajruplan il-ġimgħa l-oħra, illum nisimgħu jgħidilna kif beda jissettilja fl-Awstralja. Imma nibdew il-programm b'ħassoltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. Il-Pulizija fil-Viktoria jistrajkjaw għall-ewwel darba f'aktar minn 20 sena. Il-President elett Donald Trump isemmi l-għanijiet ambizzjużi fl-ewwel jum tiegħu fil-White House u s-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti li wissil il-mexxejja tal-laqgħa tal-COP29 dwar il-bidla fil-klima. Inselmilkom dan huwa ġew għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Pulizija fil-Viktoria qegħdin jistrajkjaw għall-ewwel darba f'aktar minn 20 sena waqt li qegħdin iżidu l-ġlieda tagħhom għal paga aħjar mal-Gvern Statali. Aktar minn 400 pulizija fl-Akkademja tal-Pulizija fi Glen Waverley u Broad Meadows telqu minn fuq ix-xogħol għal 30 minuta l-bieraħ. Din hija parti minn serje tal-aqqad ta' waqfin mix-xogħol jitolbu żieda ta' 24% fuq l-erba' snin li ġejjin u l-introduzzjoni ta' shifts ta' 8 siegħat u nofs. Proposta ta' ftehim qabel mill-Gvern ma kienitx aċċettata mill-membri tal-Unjon tal-Pulizija f'Mejju u l-kwistjoni issa qiegħda quddiem il-Kummissjoni tax-xogħol ġust. Is-Segretarju tal-Assoċjazzjoni tal-Pulizija fil-Viktoria Wayne Gatt jgħid li l-Pulizija m'għandhomx jiġġieldu għal paga ġusta.
We want to see a fair and reasonable outcome for police that takes into account their worth, their contribution, but also the danger and importance of the work that they do in keeping us safe. You only have to turn your telly on to see how dangerous it is to be a police officer. Night after night, day after day, they put themselves, they put their own safety ahead, sorry, behind the interests of the community. Put a price on that.
Il-President elett Donald Trump semma l-għanijiet ambizzjużi fl-ewwel jum tiegħu fil-White House meta jieħu il-Presidenza Amerikana f'idejh f'Jannar. Fost il-prioritajiet ewlenin hemm il-pjanijiet tad-deportazzjoni tal-massa ta' eluf ta' migranti u bidla fl-amministrazzjoni ta' Joe Biden fl-edukazzjoni. Il-President elett wieħed ukoll bidla fil-Gvern Federali billi ikkeċċi potenzjalment eluf ta' ħaddiema federali li huwa jissuspetta li huma kontra tiegħu. Huwa għandu lan ukoll li jagħti l-maħfra lill-individwi li kienu arrestati fl-involviment tagħhom fil-Capitol fis-26 ta' Jannar tas-sena 2021. Huwa jrid ukoll li jispiċċaw il-każijiet kriminali kontrih. Il-kellimi tal-Kamra Mike Johnson jgħid li r-Repubblikani huma lesti li jibdew jaħdmu fuq il-wegħdiet tal-President elett.
This leadership team standing behind me has been preparing for this moment and we are ready to deliver on America's mandate in the next Congress. When President Donald Trump won the presidency in 2016, we all look back and recognize that the Republican Party was not fully prepared for that moment and precious time was wasted in the beginning of that Congress. I know it well because that was my freshman year in Congress. We began in 2017. We are not going to make those mistakes again. We will be ready on day one. We are prepared this time.
Il segretario generali ta' Nazzjoni Uniti Antonio Guterres qal lill-mexxejja tal-laqgħa tal-COP29 dwar il-bidla fil-klima li jħallsu biex ikunu evitati diżastri umanitarji kaġun tal-bidla fil-klima u jgħid li iż-żmien għaddej biex tkun limitata l-erda globali. Kważi 200 nazzjon inġabru fil-laqgħa għolja annwali tan-Nazzjoni Uniti fl-Azerbaġġan bil-ħsieb li jiġġeneraw mijiet ta' biljuni ta' dollari għal fondi biex issir bidla globali għal sorsi ta' enerġija aktar nadifa u tkun limitata l-ħsara tal-bidla fil-klima ikkaġunata mill-emissjonijiet tal-karbonju. Imma li jinħoloq l-interess f'dawn in-negozjati mhix ħaġa ħafifa b'ħafna mill-mexxejja dinjija ma jattendux għall-laqgħa. Wara r-rebħa ta' Donald Trump fl-elezzjoni Amerikana li ma jemminx fil-bidla fil-klima, il-President Amerikan Joe Biden ma attendix u l-President Ċiniż ma attendix ukoll u bat lid-deputat tiegħu. Rispettivament dan kollu, Guterres jgħid li wasal iż-żmien li d-dinja taġixxi b'urġenza.
We are in the final countdown to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius, and time is not on our side. COP29 must tear down the walls of climate finance. Developing countries must not leave Baku empty-handed. A deal is a must, and I'm confident it will be reached.
Rapport ta' Nazzjonijiet Uniti ikkonkluda li 70% ta' dawk maqtula f'Gaza fl-attakki tal-Iżrael huma nisa u tfal. In-Nazzjonijiet Uniti verifikat id-dettalji ta' 8,119 il-persuna maqtula f'Gaza bejn Novembru ta' l-2023 u April ta' din is-sena. Minnhom 44% kienu tfal u 26% nisa. Ħafna mitfall maqtula kellhom bejn il-5 u d-9 snin. U stmat li madwar 80% tal-vittmi kienu f'bini residenzjali meta inqatlu. Ir-rapport jikkonkludi wkoll li kien hemm livelli bla preċedent ta' ksur tal-liġijiet internazzjonali. Il-Ħamas li jmexxi Gaza qal li fl-aħħar 13-il xahar inqatlu 43,300 persuna. Min barra dawk li instabu huwa maħsub li hemm għad kbir ta' katavri mirdumin taħt il-bini imġarraf. Intant il-Prim Ministru Iżraeljan Benjamin Netanyahu ħareġ video li fih jindirizza lil poplu Iranjan u jwissi li attakk ieħor fuq l-Iżrael iwassal biex jipparalizza l-ekonomija ta' l-Iran. Netanyahu jgħid li l-attakk riċenti fuq l-Iran sewa lill-Iżrael 3.5 biljun dollaru Awstraljan.
Another attack on Israel would simply cripple Iran's economy. It would rob you of many more billions of dollars. I know that you don't want this war. I don't want this war either. The people of Israel don't want this war. There is one force putting your family in grave danger. The tyrants of Tehran. That's it.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp, temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Perth, f'Melbourne, Hobart, Canberra, Sydney u Newcastle, temp xemxi f'Adelaide u possibiltajiet ta' ħalbit tax-xita f'Wollongong, f'Brisbane u f'Darwin. Dakken, bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum il-ġimgħa il-15 il-jum tax-xahar ta' Novembru tas-sena 2024. Edin tisimaw il-programm bil-Malti minn fuq radju ta' SBS, programm li qed jaslilkom f'xandira diretta għal darb'oħra dan huwa ġewwaxa insemmilkom waqt li nistedinkom għal dan il-programm tal-ġimgħa f'nofsinhar. Infakkarkom li fuq dan l-istazzjon fuq l-SBS minn barra dan il-programm tal-ġimgħa għandna programm ieħor li jkun nhar ta' tlieta f'nofsinhar ukoll. U tistgħu segwuna wkoll permezz tal-website tagħna billi tmorru www.sbs.com.au/Maltese. Wanka permess tal-Facebook tagħna fejn tistgħu tikkummentaw fuq il-posts u il-links li impoġġu hemmhekk. Jina u nuftiti uħri kunna servizz ta' aħbarijiet minn Malta me l-korrespondent tagħna hemmhekk Leonard Callus. Fil-programm illum ser inkompli nitkellem ma' Sur Paul Samut li ġi l-Awstralja kmin fis-snin 50 bħala żagħżugħ ta' 17-il sena fuq wieħed mill-ewwel vjaġġi fuq ajruplan minn Malta l-Awstralja. Kellimna dwar dan il-ġimgħa l-oħra u wara li smajna dwar dan il-vjaġġ tiegħu fuq l-ajruplan. Illum nisimgħu jgħidilna kif beda jissettilja fl-Awstralja. Sadattant ingħaddu għal dan is-servizz ta' aħbarijiet li qed jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services u SBS World Watch fl-Awstralja. Il-pajjiżi tal-Commonwealth u l-Istati Uniti fl-ewwel l-aqreb ħadd lejn il-11 ta' Novembru ifakkru l-qlubija ta' dawk li taw ħajjithom biex il-ġenerazzjoni ta' warajhom jgħixu ħilsa. Din il-ġimgħa bdiet titfakkar, din il-ġurnata ħjar bdiet titfakkar wara it-tmiem tal-ewwel gwerra dinjija fl-1918. Il-qudiem bdiet tfakkar lil dawk ukoll li xerdu demhom fit-tieni gwerra dinjija. Dwar dan tirrapporta Defni Kassar.
Fl-aqreb ħadd tal-11 ta' Novembru Malta tingħaqad mal-pajjiżi tal-Commonwealth biex tfakkar il-vittmi taż-żewġ gwerri dinjija. Jum it-tifkira beda jitfakkar f'jum l-armistizzju li ġab fit-tmiemu l-ewwel gwerra f'Novembru tal-1918. Aktar tard, jum l-armistizzju evolva biex jingħata ġieħ lill-vittmi taż-żewġ gwerri. Il-ħadd filgħodu fil-Konkatedral ta' San Juan, ir-retur tal-Konkatedral ta' San Juan il-Monsinjur Paul Carmel Vella kun ċelebra Odessa, fija fisser jum it-tifkira bħala jum ta' rati l-ħajru solennità għal dawk li taw kontribut kruċjali biex sawru l-mixja li futur ħieles għall-umanità. Għal l-istorja tal-gwerra hija storja ta' tbatija li tissimbolizza xewqa l-paċi u l-ġustizzja minn missirijietna u l-qraba tagħhom li taw ħajjithom u sofrew biex jilliberaw lill-oħrajn. Prinċipju li qal mexa wkoll fuq u l-prinċap tal-paċi, Ġesu Kristu. U qal li f'dinja mkissra minn konflitti u diviżjonijiet fost il-popli, dan il-jum iġeddet is-sejħa l-ħidma favur valuri li jippromovu l-paċi, ir-rispett u rikonċiljazzjoni. Moment spettakolari waqt iċ-ċerimonja kien meta ajruplan King Air tal-Forzi Armati tar fuq il-Monument tal-Gwerra. U tajjar mijiet ta' eluf ta' karti homor li jissimbolizzaw il-peprin. Din il-fjura li b'kulurita aħmar skur ksiet l-eliq fl-Ewropa fejn ħallew ħajjithom mijiet ta' eluf fil-ġlieda biex il-ġenerazzjonijiet ta' warajhom jgħixu fil-liberta. Iċ-ċerimonja komplet il-Floriana quddiem il-Monument tal-Gwerra fejn tpoġġew kuruni mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Fostom il-President Miriam Spiteri de Bono u l-Prim Ministru Roberta Vela, il-rappresentanta tal-Partit Nazzjonalista Pola Mifsu Bonici, membri tal-Korp Diplomatiku waqdiet tal-Veterani tal-Gwerra, rappresentanti tal-Uffiċjali tal-Pulizija, waqdiet tas-Sigurtà u NGOs bħall-Scouts fost l-oħrajn.
Kienet Defni Kassar tir-rapporta dwar kif Malta tingħaqad mal-pajjiżi tal-Commonwealth biex tfakkar il-vittmi taż-żewġ gwerer dinjija. Kif smajtu fl-aħbarijiet l-akbar summit ambjentali li jsir fid-dinja il-COP29 qed jittella bħalissa fl-Azerbaġan. Tul dan is-summit il-prijoritajiet ewlenin huma tnejn il-finanzjament lill-pajjiżi biex jiġġieldu t-tibdil fil-klima, flimkien ma' miżuri biex it-temperatura globali ma tiżdiġ b'aktar minn 1.5 gradi Celsius. Malta qed tiġi rappreżentata mill-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli li f'kummenti ma' TVM News qalet li Malta se tkun qed timbotta l-aġenda tagħha bħala stat gżira. Primarjament dik li l-livell tal-ilma baħar se jiżdied jekk it-temperatura se tkompli tola. Jirrapporta Massimo Aksisa.
Ingħata bidu għal COP29 l-akbar summit ambjentali fid-dinja li ta' kull sena jittella minn nazzjonijiet magħquda bil-għan li jiġu diskussi miżuri sabiex jiġi mitigat l-impatt tat-tibdil fil-klima. Il-COP din is-sena qed jittella f'Baku l-Azerbajġan. Bħala parti minn dan is-summit it-tlieta jingħata bidu għall-laqgħa tal-mexxija dinjin li mistennija jaqblu fuq il-mirja s-sena d-dieħla. Malta qed tiġi rappreżentata mill-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli, li fl-ewwel jum ħadet sehem f'bosta laqgħat Ma TVM News il-Ministru dan li tkellmet dwar il-messaġġ ta' Malta f'dawn id-diskussjonijiet ambjentali.
Dawn il-prioritajiet huma simili għal dak li għandhom gżejjer stati oħra. Ġifieri il-fatt li inti għandek l-isfida ta' l-ilma tal-baħar li jista' jola jekk it-temperaturi jkomplu jiżdiedu. U din hija xi ħaġa li tenna nġibu flimkien gżejjer żgħar li huma bħal tagħna, iħarsu lej pajjiżna bħala honest broker bħala dak li jista' fin-negozjati jġib flimkien il-pożizzjoni ta' dawn il-gżejjer stati.
Din it-tema fil-faġġ diskussa fl-ewwel attività li attendiet għaliha l-Ministru Dalli bl-isem ta' Youth Lead the Way. Matula tkellmet dwar l-isforzi tal-Gvern Malti fosthom it-twaqqif tal-ewwel awtorità dwar it-tibdil fil-klima fl-Unjoni Ewropea. Qalet li l-Gvern qed jaħdem ukoll favur soluzzjonijiet xprunati miż-żgħażagħ u qed jara li dawn jingħataw aktar spazju sabiex jipparteċipaw u jinfluwenzaw ir-rotta politika tal-pajjiż. Ma TVM News il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli elenkat it-temi li l-mexxija dinji se jkunu qed jifukaw fuqhom hawnhekk f'dan is-summit l-Azerbajġan. Fost dawn ewlenin hemm il-finanzjament tal-azzjoni klimatika kif ukoll azzjoni konkreta sabiex it-temperatura globali ma tiżdiġ b'aktar minn 1.5 gradi Celsius.
Dan il-COP29 għandu żewġ għanijiet speċifiċi. L-ewwel waħda li ikun hemm il-finanzjament meħtieġ biex tittieħed azzjoni madwar id-dinja kollha, ġifier meta qegħdin nitkellmu il-finanzjament meħtieġ l-iktar minn dawk il-pajjiżi l-iktar sinjuri lejn dawk il-pajjiżi li huma l-iktar vulnerabbli biex ikunu qegħdin jagħmlu miżuri ta' mitigazzjoni u ta' adattament. It-tieni mira ta' din il-COP hija li jkollna azzjoni tanġibbli biex it-temperaturi globali ma jiżdidux iktar minn 1.5 grad Celsius. Issa kif huma sejrin l-affarijiet bħalissa jidher li dik il-mira jekk jibqa' kollox kif inhu sejra tinqabes bil-konsegwenzi kollha li żieda bħal dik fit-temperatura ġġib magħha.
Il-COP29 huwa forum globali li laqgħa fih dahnu mexxejja esperti u attivisti li flimkien jindirizzaw sfidi marbuta mal-klima. Il-Ministru Mirjam Dalli temettejt li fil-qalba ta' din il-pjattaforma soluzzjonijiet globali Malta għandha rwol attiv u kruċjali sabiex tixpruna dawn id-diskussjonijiet. Massimo Ksisa għal TVM News minn Baku fl-Azerbajġan.
Dak kien Massimo Ksisa jirrapport hemmhekk fuq l-aġenda tal-COP29 fl-Azerbajġan. Dak kien servizz ta' aħbarijiet li twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja. U inkomplu il-programm billi nisimgħu lill-korrispondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta b'aktar aħbarijiet minn Malta.
Il-Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolo u il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri abbużawhom il-poter u kisru l-etika ministerjali meta Amanda Muscat, issa Mart Bartolo, kienet impjegata f'impjieg li mhix kwalifikata lih u impjieg li hi m'għamlitux. Il-Kummissarju għall-Standards, l-ex Prim Mħallef Joseph Azzopardi, ta' dettalji tal-konklużjonijiet tar-rapport ta' 40 paġna li ġie publikat mill-Komitat Parlamentari għall-Standards fil-ħajja pubblika. Ir-rapport juri li ż-żewġ ministri naqsu li jamministraw mod tajjeb fondi pubbliċi u Bartolo ma messux kien motivat bi gwadan personali meta daħħal lill-Amanda Muscat bħala konsulent f'kull wieħed mill-ministeri tagħhom. Azzopardi sab li Muscat l-ewwel kienet promossa minn assistenta personali tal-Ministru Bartolo għal konsulenta tiegħu b'salarju ta' kważi 62,000 euro u wkoll b'salarju ogħla ta' 68 euro ma' Camilleri fl-2020. Hija ntgħażlet mingħajr kwalifika meħtieġa jew esperjenza fit-turizmu u ma wettqitx xogħol ta' konsulenza. Baqgħet taħdem bħala segretarja privat ta' Bartolo paga ogħla ta' konsulenta anke meta hi kienet impjegata ma' Camilleri. L-ex Prim Mħallef Azzopardi konkluda li Muscat kienet maħtura bħala policy consultant benefiċċji li jiġu magħhom mingħajr ġustifikazzjoni. It-tnejn għaliex ma kienx kwalifikata u għaliex Muscat ma laħqitx ix-xogħol li kien jirrikjedi dan l-irwol. Amanda Muscat u Clayton Bartolo żviluppaw relazzjoni meta bdiet taħdem għalih u eventwalment iż-żewġu fis-sajf. L-investigazzjoni sabet li Muscat serviet bħala person of trust fit-tliet ruoli. B'reazzjoni fuq Facebook, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Ministri Bartolo u Camilleri jikkommettaw frodi sfacċati bi flus il-poplu u għandhom jirreżenjaw immediatament jew il-Prim-Ministru Robert Abela ikkeċċihom jekk ma jitilqux. Qal ir-rapport tal-Kummissarju għall-Istandard sab li Bartolo u Camilleri wettqu frodi f'impjieg fantasma qal il-poplu qed jistenna azzjoni mhux iktar paroli biss. Waqt li il-Ministru skuża rruħu wara li r-rapport tal-Kummissarju għall-Istandard sabu li abbuża mill-fondi pubbliċi, il-Ministru Clint Camilleri iddefenda l-ħidma tal-Gvern. Il-Ministru reaġixxew fuq Facebook ftit wara li ġie ppubblikat ir-rapport. Ir-rapport tal-Kummissarju huwa marbut ma' talba tal-politiku indipendenti Arnold Cassola fl-2022 dwar allegazzjonijiet ta' imġiba ħażina kontra Bartolo u Camilleri. Intervistat mit-Times of Malta barra l-Parlament, il-Prim Ministru intant aċċetta bħala biżejjed l-apoloġija li jagħmel il-Ministru Bartolo għal ra l-apoloġija li saret urra wkoll ir-rapport kollu fid-dettall. Jemmen li din l-apoloġija hija suffiċjenti meta tikkonsidra ċ-ċirkostanzi tal-każ. Sostna li il-Ministri Bartolo Camilleri se jkomplu bl-irwoli ministerjali tagħhom. Il-Prim Ministru qal li l-uniċi nuqqasijiet li sab il-Kummissarju kien jekk ix-xogħol ta' Amanda Muscat irriflettix ma' dak li kien meħtieġ minnha fl-irwol li bih hija ingħatat ir-responsabilità u l-fiduċja biex twettqu. Minħat jaw il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri insista li ju ma' għamel xejn ħażin meta impjega s-siħba tal-kollega tijaw, il-Ministru Bartolo, b'konsulenza ta' 68.000 euro minkejja li instab li kiser il-kodiċi tal-etika. Sostna li u segwa il-proċeduri kollha ta' reklutaġġ kif stabilit. Sostna li il-rapport tal-Kummissarju dwar l-Standards li eventualment kien sforza lill-ex ministru laburista Justin Caruana biex tirreżenja fuq każ ieħor. Kien każ differenti minn dan il-każ. Il-Kummissarju tal-Standards kien sab li Justin Caruana kien qed tat kuntratt ta' 3 xhur ta' 15.000 euro. Intant ukoll ix-Shadow Ministers tal-PN Rebecca Borch u Darin Karabot tennew is-sejħa għall-reżenja ta' Bartolo u Camilleri u deskrivew l-azzjonijiet taż-żewġ ministri bħala każ ta' frodi u insistew li apoloġija min-naħa tagħhom mhux biżejjed. Il-poplu mhux apoloġiji jrid iżda kontabilità. Karabot sejjaħ lill-Pulizija biex tagħmel dmira u tinvestiga il-każ. Il-Gvern ippreżenta budget li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja waqt li fl-istess ħin il-Gvern kommess li jġib policy li issaħħaħ dan il-għan. Il-Gvern qed jaħdem fuq politika ġdida dwar il-migrazzjoni għax-xogħol biex jibbilanċja l-effett tal-ħaddiema barranin fil-pajjiż ma' tkabbir ekonomiku. Dan sostnih il-Prim Ministru Robert Abela f'attività f'Ħażebbuġ meta sostna li hu għalhekk li saru sforzi biex ikun ristrett il-numru ta' ħaddiema barranin li jaħdmu bħala food couriers u cab drivers, kif il-suq sar saturat u n-nies kienu qed jidħlu fil-pajjiż bla kontroll. Qal li minkejja li l-Partit Nazzjonista nissel sentimenti kontra l-ħaddiema barranin, l-istess PN talab li jara x'evidenza dawn id-deċiżjonijiet kienu bbażati fuqhom. Din il-ġimgħa il-Kabinett jiddiskuti policy dwar il-migrazzjoni għax-xogħol qabel din tiġi varata fit-tmiem is-sena. Ser isir studju kalibrat mal-bżonnijiet tal-poplu u jkunu aċċettati biss ħaddiema barranin li verament huma bżonjużi. Dawk mhux meħtieġa ma jitħallewx jitlu f'Malta. Il-Gvern qed imur għal prioritajiet biex jiffoka fuq l-iżvilupp ekonomiku aktar milli tkabbir ekonomiku. Minflok wieħed jiffoka biss fuq it-tkabbir tal-prodott gross domestiku, rridu mpoġġu it-tkabbir fl-azzjoni billi titjieb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Il-Gvern huwa ffukat biex iġib servizz aħjar fis-saħħa, iktar spazju ħodor, infrastruttura ta' toroq u tmexxija ta' traffiku aħjar u sistema edukattiva iktar b'saħħitha. Il-Prim Ministru qal ukoll li żvilupp ekonomiku ifisser ukoll inħarsu lejn industriji prinċipali fil-pajjiż u naraw kif dawn jipprovdu iktar impjiegi ta' kwalità milli numru kbir ta' impjiegi f'daqqa. Qabela qal li l-PN m'għandux viżjoni ifassal oqsma bħal dawn u naqas li jippubblika d-dokument ta' qabel il-budget għaliex ma kienx lest u kien jeħtieġlu jittejjeb. Qabela qal ukoll li l-PN isostni li hu gvern alternattiv, iżda m'għandu ebda idea ta' dak li qed iseħħ fil-pajjiż u mhux kapaċi jaqgħad fehma koerenti għall-budget potenzjali. Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li mhux aċċettabbli li l-Ministru Clayton Bartolo u Clint Camilleri jikkomplottaw biex jagħtu 70,000 euro lis-sieħba li kellu Bartolo. In-nuqqas ta' gvernanza tajba sar it-timbru tal-Gvern Laburista. Meta kien qed jitkellem fl-eluq tal-Kunsill Ġenerali, Grech qal li l-flus tal-pajjiż mhumiex hemm biex nagħtu lil xulxin il-benefiċċji għall-ħbieb. Amanda Muscat li llum hija marti l-Ministru Clayton Bartolo minn salarju ta' kważi 62,000 euro fis-sena 2020 ingħatat salarju ogħla ta' 68,000 euro mal-Ministru Camilleri fis-sena 2021 waqt li l-Kummissarju tal-Istandards fil-ħajja pubblika għajjem dubji serji jekk Muscat wettqitx xogħla bħala policy consultant. Grech isostni li s-salarju ingħata lil Muscat kien tliet darbit dak ta' għalliem u iktar minn ta' uffiċjali tal-Pulizija li qiegħdu ħajjithom fil-periklu għall-poplu. Qal li d-difiża tal-Prim Ministru lejn iż-żewġ ministri tiegħu jagħmluh kompliċi fl-imġiba frawdolenti tagħhom.
Dakken il-korrispondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta. Qed intisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS program li qed jaslilkom f'xandira dretta. Illum ser inkompli nitkellem mas-Sur Paul Samut li ġi l-Awstralja kmini fis-snin 50 bħala żagħżugħ ta' 17-il sena fuq wieħed mill-ewwel vjaġġi fuq ajruplan minn Malta l-Awstralja. Wara li l-ġimgħa l-oħra smajnieh jitkellem dwar il-vjaġġ tiegħu fuq l-ajruplan, illum nisimgħu jgħidilna kif beda jissettilja fl-Awstralja. Aw nisaponi qbadt taħdem mill-ewwel.
U jumejn ma stajt naqbad dak il-ħin qisu għax morna t-tfigħu ħadni l-employment office. U insomma l-officer għalli samer għatlu everything għalli għu smajr għanċa għatlu no sorry I should have put it another way I'm willing to do anything oh that's all right then we'll find you a job no problem tani indirizz u mort u Dayston City kim post Mahmoud tal-engineering. Insomma, tjena u jiva s-sanih dudan un barin sepaħjar. Insomma, bat jumejn wara, kont n-nadda fudan, insomma, ma konċ, għaxi, ma konċ ta' s-senaw. Insomma, kienu ġan n-nadda fun għamel affarijiet żgħar, kont imur wara ftit, kont imur nġibilhom il-lanċis, insomma, u dan. Umbat kifat għat jenan se post sektar nadif u għax kien veru maħmuċ kriz minn kollox kien fija. Engineering kuxinuta. Insomma, kont laqtu mod naħdem ma' Glass Factory. Għonek Alexandria. Kon nazel il-flix, għennarek kum istajbin jewle. Jekk mu istajbin nkissirom, jekk mu ma tajbin nipakjon fil-kaxra. Insomma, dak, insomma, għamil ftit hemmhekk u ddajjaq mort naħdem ma' James and Kirby on refrigeration. I was on the line, so you never stop. You put four screws, next one come, four screws and you're gone. At you know, it's the robot. insomma, un bat morto il pap, fejna che noi sorbo da che ne sle che non adeni admo, fai conta l'engineering, lo che nem le malle, allì, Paul, do you want to come back or not? Only because you were good in here with us, you know. I said, oh, well, if you want me, I'll come back. And I went back. And so now I'm at my home 48 years.
And then I tell you the same, or show them the
same? Yeah, I'm going to tell them my interest. I will teach you to drink, don't worry. And I said, okay, I go to the... I'm an apprenticeship. Oh, I know a technical college too late now, because by then I was over 18. And so, but don't worry, we'll teach you everything. And they taught me, and I was doing pretty good, doing this and doing that, work on the lathes and on the mills. Any machines that they had in there, I worked on them. And then I ended up setting them up in what have you. And then he said to me, he said, now you got to go for a test. And I went at Central, I remember. Went in there, I report, I said, I'm in here for a test. I don't know what this is all about. He said, don't worry. He said, your employee, he applied for a trade certificate. He said, but before we give it to you, you got to make a few things in here. He took me to the machine shop. Put me on the lathe, gave me a printout. He said, if you see if you can make this for me, I'll come and see you later. He came back, he said, oh, that's very good, very good. And so after I done a couple of little things, he said, okay, you can go back to work. He said, and we'll get in touch with your boss. About a week later, they sent us the first class engineering certificate. And I was so happy. And I stayed with them, like I said, I stayed with them 48 years.
Naħsebsa kemmirti rajt?
Yeah, that's right, until I retired. Mm. And I moved. They moved me about 6 different places because we were very small when we started, but we ended up very, very big by the end I retired. When I started, I couldn't believe it. I got to the factory early in the morning, and there was only one bloke in there. And I asked him, I said, you waiting for this gate to open? He said, yeah. I said, I'm waiting for here too. He said, I'm going to start work today. He said, yeah, that's all right, welcome. And so said, where's all the workers? I said, what do you mean, workers? He said, we're only 7. He said, they're on holidays. I said, what do you mean on holidays? I said, احنا مالتا ما كنا شينو. And so, but what I said, ما دو جايين. We had what I live on, mill holidays. Oh, we had been no mudges, and so man, and then they talked to Ray Watson. I told him, what are you saying? Then, how do mudges come, said the man. I said, no, I said, he's on sick leave. That's another shock to the system.
L-ewwel darba li smajt il-kelma sick leave.
That's right. One call holidays.
Ecco.
But at the end, if you stay in here long enough, you'll have long service leave. I said, this is good. He said, and also, you have about 6 or 7 days public holiday. I said, yeah, keep going.
Utitħallas.
Utitħallas, Malta. Yeah, if you're sick, you're sick. Bad luck for you.
Ecco.
Meta wasalta onek. Si ħamis xhur wara, batu għalija biex nagħmel il-National Service. Ma peressli għandna konna British subject. And I come under 18. I had to go and do the National Service. When Mek met on Batley and I'm on this 21, I said, Batley Malem, I had to fluff with you. So Ali, how old are you, Paul? And I had to stop and think to adapt it. what is I supposed to be? And I said, don't worry about it. You're not 21. I said, yeah, fair enough, I'm not. He said, I'm just over 18. He said, you know, I can claim all that extra money that I paid you.
Yeah.
I said, you might be able to do it. I said, but getting it is a different story. Allora, why is that? Allora, what have you been doing with your money? O combinazione di che mette il gemma. Lei ne batte il flusso dell'ommi. O per lunchtime, mod batte l'al flusso dell'ommi, insomma. Allora, what you been doing with your money? I said, I've been living on my money. I said, and I've been helping my mother, and I gave him the receipt from the bank.
Mm.
He's looking at it, you know, and said, He's going, you know. Said, you know what, Paul? I said, you're a good boy, he said, but you're a bloody liar. He said, look, I'm not going to claim your money back. He said, because you're helping your mother. You're a very good boy. He said, all I want you to do now, go downstairs. In other words, keep. Said, we know that, don't worry. When you know something, those days they used to pay us with money in the envelope. Not they put it in the bank for you. Yeah, they used to pay us cash in the envelope. And somehow, and there was more than I normally get. So I went up the office. So the boss, I said, look, there's a mistake in my wages. He said, what do you mean? I said, I got too much. I said, oh, you're an honest boy, aren't you? I said, yeah. I said, what's going on? I said, that's a rise in your wage so you can help your mother more.
Eġifiri, mux tal-li ħadlek il-flus l-ura li...
Għana zida.
Ara kem apprezza u kien ġenerus miegħek li ta' kaktar biex tibħat l-lom.
Kun nistanajn l-lom, yeah. He was good. He's the owner, ta' I'm talking about, not just the boss, he's the owner. He was a family man. It's a family business. Konna tmin jaff kollox, naħad mumi jaff, u kien juħsib naħafna. Insomma,
imma ara kemm kien ġenerus miegħek, dan seta' keċċik tal-li gdibt.
Sure, yeah. U seta' apply to get the money back too.
sewa. Mhux tal-li hekk tal-li mbagħad int minħabba l-età ħlista wkoll milli tinqabad bil-liva wkoll.
Ma mbagħad kelli nagħmel after National Service kelli nagħmel sentejn call it a CMF, Citizen Military Forces, for 2 years, but not the 2 years continuing. They used to call you in for maybe 2-3 weeks, and you go into the bush for exercise and training and what have you. But the boss, you can't lose your job. You got to keep your job for you all the time.
Dina kiena takkis aparte mis servizz ta' Australian?
Ejja, dak iż-żmien hekk kienet.
Ma kontx hekk fis-servizz, ġifieri li jibgħatuk x'imkien.
No, only in Australia. Kemm hekk jiena laqas ħriġ minn New South Wales meta kont fl-army. Għax jien kont fl-army. Meta jibgħatu għalik it took a choice where you wanna be. Air Force, Navy or Army. Cause everybody wanna be in the Air Force or in the Navy. Nobody wanna go in the Army. But they put you where they want to. They just give you a choice. But they know already where they're going to put you, you know? We used to have rifle exercises, throwing grenades, anything. Operator, machine gun, and whatever. I was with the signals.
Fil-kas li kiku id-qalet xi gwerra.
Yeah, you'll be going. But you will be one at the very end sort of thing. And that way you're about to regulars. Mbagħad jibgħatu tas-CMF, mbagħad jibgħatu tal-National Service. Ma dak iż-żmien ma kellna xejn. Kien hawn il-paċi. Nirringrazzja l-bambin. Dik kienet parti minn growing up in Australia. Everybody had to do it. Dik kienet parti minn high tech intu tikber sort of thing. Imma bad dik kienu qatgħu ta'. kienu għam meta kienu tal-Vietnam, ma kellix nasemmaħa. Tal-Vietnam dik kienu għamlu bil-Polsa. Bedin kienet parti mill-ħajja tagħhom tal-bniedem ta' dak iż-żmien. U li kienet ħaġa sabiħa. Tfal kienu jikbru bid-disċiplina. Tfal ma jedin jagħmlu bħalissa kulħadd ifarrak u jagħmel, kulħadd joħroġ barra biskije kienu hekk.
Sewa, ġifieri inti dik taqbel, ha?
Hija, ma jiena kon fl-aħħar intejk, ta'? Tal-aħħar intejk, wara li jagħmel tiegħi mbagħad qatawha 57-58 spiċċat. M'għamluhiex iktar. National Service only for 3 months. Three months at in Gimburn, and at Holsworthy. In Holsworthy, we used to be trained of how to throw grenades, and at in Gimburn, it was general activities, like, you know, how to look after your weapons, how to use them, and you do use them on targets, sort of thing, only, you know, just on targets on the range. Yeah, it was, you know, like a real soldier, you know, not just playing. Yeah, and the CMF, it was more advanced. You know, we used to go to the bush and do bivouacs.
Allura, Paul, inti fil-bidu kont taf titkellemek xiftit bl-Ingliż?
Yeah, you know, more till the sixth class. At school, I went to the sixth class. Kont naf nitkellem bl-Inglis, imma I was very tired because I didn't practice it, you know what I mean? All I had to do is talk English as much as I can. And the more I talked English, the more it kept coming to me, you know, what I learned at school. Yeah, the other experience I had at work, I told them I was 21 because everybody tell me, tell them 21 and they give you men's wages, you know. I risk and I said a lie and I got caught anyhow. And I was 21. I was getting paid for it, man.
Allura tinna li meta wasalt hawnhekk kienu jistennik it-tziju tiegħek u mort toqgħod ma' tziju tiegħek. Fejn kien joqgħod?
Ja, tziju ġie l-airport u ġabni bit-taxi għafej joqgħod u konna noqogħdu 21. William Lane is Sydney. Mulu mulu.
U di kienet parti oħra mill l-intervista ma' Sur Paul Samut li ġi l-Awstralja kmini fis-snin 50 bħala żagħżugħ ta' 17-il sena. Hemmhekk smajnieh dwar kif beda jissettilja fl-Awstralja u x-xogħol tiegħu darb'oħra fil-programm inkomplu nisimgħu jgħidilna dwar il-ħajja tiegħu fl-Awstralja. Nisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq radju ta' l-SBS, programm li qed jaslilkom f'xandira diretta, is-servizz ta' aħbarijiet li ser inwassilkom issa qed jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ixanta l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Ġrajja li naqxet isem Malta fil-Bibja ingħatat viżibilità f'Ruma permezz ta' kunċert organizzat mill-Fondazzjoni Paulus. Il-kunċert li sar fl-ewwel ħadd ta' dan ix-xahar iċċelebra l-ġrajja tan-nawfraġju ta' San Pawl u l-kult Pawlin f'Malta f'okkażjoni rari li fiha xogħol lokali jittella' barra l-pajjiż bis-sem ta' diversi Maltin ukoll. Dwar dan jgħidilna aktar Mario Mikallef.
Il-Bażilika dei Santi Apostoli f'Ruma laqet avveniment kulturali illi flejla waħda preżenta lill-udjenza żewġ kompożizzjonijiet, il-kantata ta' Christopher Muscat l-10 ta' frar 1928, bbażata fuq poeżija tal-poeta nazzjonali Duncan Psajla, U l-oratorju Paulin fino ai konfini della terra tal-kompożitur ta' fama dinija Monsinjur Marco Fresina. Iż-żewġ kompożizzjonijiet huma xogħol kummissjonat fis-snin li għaddew mill-Fondazzjoni Paulus li organizzat dan il-kunċert kif spjega l-President Mark Fenegvella.
Kien ta' sodisfazzjoni li l-kor tal-Katedral ta' Malta kanta mal-Orkestra Sinfonika Ċittà di Roma, dirett minn kompożitur Malti, Christopher Muscat, li huwa direttur mużikali tal-Fondazzjoni, jimlina b'suċċess għaliex ta' viżibilità lil Malta f'Ruma, fl-iktar pajjiż li għandna relazzjoni kulturali u diplomatika miegħu.
Maestro Christopher Muscat esprima sodisfazzjoni li l-kompożizzjoni tiegħu waħdet flimkien żewġ lingwi, il-Malti u l-mużika.
Qed nużaw il-lingwa Maltija biex inwasslu l-messaġġ f'pajjiż barrani u l-messaġġ għadda xorta għaliex kif għadt aktar qabel il-lingwa internazzjonali, il-lingwa tal-mużika, il-messaġġ ta' dak li qed iwassal il-kliem, il-maltempata, is-sens ta' kalma ta' wara l-maltempata, il-konverżjoni u l-fidi rnexxinna ngħadduhom permezz tal-mużika.
Seba' snin wara li x-xogħol tiegħu it-tella Malta, Marco Fresina qal li apprezza li issa ġie ppreżentat f'pajjiżu. Kompla jgħid li n-nawfraġu ta' San Pawli għad tifkira ta' ġraja kera li nbidlet f'waħda providenzjali għal Malta u b'talima għallum.
Ta' kien Mario Mikallef jirrapporta dwar kunċert f'Ruma li jfakkar in-nawfraġu ta' San Pawl f'Malta. Tħabbar il-programm ta' attivitajiet tal-miliet fil-Belt Valletta għal din is-sena. Dan il-programm immexxi mill-Aġenzija Kulturali għal-Belt Valletta ser jibda mill-24 ta' dan ix-xahar u jilħaq il-qofol tiegħu lejlit l-ewwel tas-sena bil-kunċert fi Pjazza San George. Il-ċermen tal-Aġenzija Kulturali għal-Belt Valletta Jason McAllef qal li dan il-programm ta' attivitajiet ser isir b'investiment ta' 9 miljun euro u l-attivitajiet huma kollha bl-aħlas. Tatina aktar dettalji Fiorella Pace.
Christmas in the Capital din is-sena se jkollu 25 attività u attrazzjoni fuq medda ta' xahar. Fit-tnedija ta' dan il-programm li din is-sena jinsab ukoll forma ta' kalendarju li juri xemm f'kull ġurnata fil-kapitali, il-ċermen tal-Aġenzija Kulturali għal-Belt Valletta Jason McAllef qal li dan il-programm jinkludi dwal il-ġodda li bihom se tkun imżejna l-kapitali, is-siġra tal-miliet fi Pjazza Helsin u li se jkun fiha seba solari b'aspett tradizzjonali Malti li għalissa tibqa' sorpriża, il-presepju artistiku ħdejn id-daħla l-Konkatedral ta' San Juan u l-qofol tal-attivitajiet lejlet l-ewwel tas-sena fi Pjazza San George.
Naħseb aħna dejjem nipprovaw intejbu fuq il-snin li jkunu għaddew bħala Aġenzija Kulturali għal-Belt Valletta l-Poplu Malti kuq qed jistenna affarijiet speċjali f'dan l-isbaħ żbien tas-sena. Pereżempju s-sena l-oħra introduċejna l-ewwel darba, ngħid għall-ewwel darba li x'kienet tinqatat waħda mill-isbaħ tradizzjonijiet Maltin, il-purċissjoni ta' Ġesu Bambin. Din se tkun waħda mill-attivitajiet ewlenin li se qed norganizzaw ukoll fil-Christmas in the Capital. Imma mbagħad naturalment hemm attivitajiet ta' divertiment, ta' korijiet, ta' kantanti, ta' akrobazija, ta' teatru, ta' triq, ta' animazzjoni, ta' triq, ta' pop-up events.
Dwar il-kunċert li wassal għall-ewwel sigħat tas-sena d-dieħla Jason McAllef qal li fil-jiem li ġejjin se jitħabru l-mistiedna internazzjonali li se jkunu fi Pjazza San George. Is-Sur McAllef qal li din is-sena żdiedet triq in-nofsinhar bħala parti mill-kalendarju tal-miliet fil-kapitali. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li din l-inizjattiva għandalan li toħloq ambjent ta' ferħu serenità fejn kull min iżur il-Belt jieħu pjaċir f'attivitajiet mużikali, kulturali u artistiċi.
Dan huwa investiment ta' 9 miljon euro li għandu lan li joħloq memorji mill-isbaħ għall-poplu Malti u għawċi fi żmien il-miliet fejn bis-saħħa tal-kultura qegħdin nistiednu lin-nies li ġewwa fil-Belt Valletta u noħolqu din il-maġija li tant hija marbuta mal-jiem mill-isbaħ tal-miliet.
Fost avvenimenti oħra fil-programm Christmas in the Capital għal din is-sena se jkun hemm ukoll workshop għat-tfal fil-Valletta Design Cluster.
Kienet Fiorella Pace tirrapporta hemmhekk dwar l-attivitajiet għal-żmien il-miliet fil-Belt Valletta. Dak is-servizz ta' aħbarijiet wassallilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja. Edin noqorbu l-ent minn din ix-xandira għalhekk narrafkom li s-sibt l-14 ta' Novembru se tiġi ċelebrata l-festa tal-Immakulata Kunċissjoni fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Beckus Marx fil-Viktorja. Fis-sija ta' wara nofsinhar ikun hemm ir-Rużarju u d-disa u barka sagramentali kulħadd huwa mistieden. Bħal kull sena il-klabb għannejja Maltin fil-Viktorja f'dan ix-xahar jorganizzaw qudisa għal leżi smejtin tagħhom din is-sena ser issir it-tlieta s-26 ta' Novembru fil-Knisja ta' Resurrection Gum Road St. Albans. Kulħadd huwa mistieden li jattendi. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola fi' New South Wales edin jorganizzaw il-festa il-ħadd l-ewwel ta' Diċembru fil-Knisja tal-Good Shepherd fi' Plumpton u fis-sala tal-Parroċċa. Fit-tlieta u nofs tibda il-qudisa solenni u fl-erba u nofs purċissjoni bl-istatwa ta' San Nikola u l-akkumpanjament tal-banda. Fil-ħamsa u nofs programm mużikali mill-banda Maltija u għanjiet tal-miliet mill-kor tal-parroċċa. Ikun hemm taqsim ta' ħelu u ġugarelli l-itfal, ikun hemm divertiment kemm mal-kbar kif ukoll għażar u issibu tixtru ikel u xorb Malti. Għal-kull informazzjoni tistaw iċċemplu l-Stella 0414-188-226. Nirrepeti 0414-188-226. Bil-mużika iż-żifna tal-band Maltija Etnika wasalna fi tmim ta' programm ieħor. Grazzi tal-li kontu magħna għal din ix-xandira bil-Malti. Jiena nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb u tmiem il-ġimgħa mill-isbaħ infakkarkom li programm ieħor bil-Malti jistema t-tlieta f'nofsinhar. Sadattant tistgħu tkomplu s-seguna permezz tal-paġni tagħna tal-website u il-Facebook sakemm niltaqgħu nhar it-tlieta dan huwa ġewwa xi li inselmilkom bħas-soltu is-saħħar il-kulħadd.